มาทำความรู้จัก Data Driven Attribution ของ Google Ads กันครับสวัสดีครับอยู่กับ Digital Marketing Now Podcast Podcast ที่คอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Digital Marketing นะครับวันนี้นะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของไอ้เจ้าสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Data Driven Attribution ในระบบของ Google Ads นะฮะข้อมูลวันนี้อาจจะค่อนข้างเทคนิคหน่อยๆนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อแอดเองนะอาจจะมีทีมทำให้ฟรีแลนซ์ทำให้หรือว่ามีเอเจนซี่ทำให้นะครับก็อยากจะให้รู้เรื่องนี้ไว้ครับจะได้คุยแล้วก็วางแผนกับคนที่ดูแลเรื่องของการซื้อแอดให้เราได้นะโดยเฉพาะบน Google Ads นะครับเพื่ออธิบายว่า Data Driven Attribution คืออะไรให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอเริ่มต้นด้วยการยกตัวอย่างธุรกิจหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสมมุติว่าเราเป็นธุรกิจอสังหานะครับที่เราขายคอนโดหรูในย่านเอกมัยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้แอดหลายรูปแบบนะเพื่อจะได้เก็บลีดนะฮะหรือว่าเก็บยอดคนลงทะเบียนนะครับคนที่จะสนใจให้เซลล์ติดต่อกับหรือว่าคนที่สนใจที่จะเดินมาไซต์วิสิตแบบนี้ครับดังนั้นครับโดยปกติแล้วเนี่ยสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยนะครับเห็นแอดแรกนะครับอาจจะเขียนเป็นเฮดไลน์คอนโดหรูพร้อมวิวสวยใจกลางเอกมัยแล้วต่อมาเนี่ยอีกวันหนึ่งก็ไปเห็นแอดอีกตัวหนึ่งนะครับโปรโมชั่นจองพิเศษวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 20% เมื่อกลุ่มเป้าหมายเห็นแอดทั้ง2ตัวนี้นะครับก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะกรอกรายละเอียดนะครับให้ลีดกับเจ้าของแคมเปญนะครับก็คือเจ้าของธุรกิจอสังหาคนที่ขายคอนโดเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเห็นแค่โฆษณาใดโฆษณาหนึ่งเนี่ยแนวโน้มที่จะกดลงทะเบียนก็อาจจะน้อยลงถูกไหมครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีไอ้เจ้า Data Driven Attribution เนี่ยนะครับระบบก็จะให้คะแนนกับแอดที่เป็น Last Click เท่านั้นนะเช่นถ้าเขาเห็นแอด2ตัวนะครับคอนโดหรูพร้อมวิวสวยใจกลางเอกมัยเป็นแอดตัวแรกแล้วก็เห็นแอดตัวที่2ที่เป็นเรื่องของโปรโมชั่นนะฮะแล้วเขากดเข้าหน้าลงทะเบียนนะครับจากไอ้เจ้าแอดที่เป็นโปรโมชั่นเนี่ยครับถ้าไม่มี Data Driven Attribution เนี่ยระบบก็จะให้คะแนนกับแอดที่เป็นส่วนลดเนี่ยตัวเดียวเลยนะครับแต่ว่าพอมี Data Driven Attribution เข้ามานะครับระบบก็จะแบ่งเครดิตให้แอดทั้ง2ตัวนะไม่ใช่ให้แอดแค่ตัวสุดท้ายตัว Last Click เพียงเดียวนะครับมาดูอีกตัวอย่างนึงครับสมมติว่าเราเป็นธุรกิจขายหมวกแฟชั่นออนไลน์ละกันนะฮะลูกค้าเนี่ยอาจจะเห็นแอดโฆษณาของเราตัวแรกนะหมวกยี่ห้อ X นะ New Arrival ยี่ห้อ X พร้อมส่งนะครับอาจจะเห็นใน YouTube ก็ได้นะหลังจากนั้นอาจจะเข้าไปเสิร์ชใน Google เจอ Search Ads นะฮะจากการใช้คีย์เวิร์ดที่เสิร์ชเข้าไปว่าหมวกยี่ห้อ X แบบนี้นะครับแล้วก็เห็นตัว Search Ad ที่เราลงไว้นะครับต่อมาเนี่ยก็อาจจะไปเห็น display ad ของ GDN นะในเว็บข่าวสักอันใดหนึ่งที่ลูกค้าเข้าไปอ่านนะหมวกแฟชั่นลดสูงสุด 30% วันนี้วันเดียวแบบนี้นะแล้วลูกค้ากดที่แบนเนอร์แล้วก็เข้าหน้าสั่งซื้อนะครับไอ้เจ้า Data Driven Attribution เนี่ยก็จะให้เครดิตแอดทั้ง3ตัวนะไม่ใช่แค่แอดที่เป็น last click ตัวหมวกแฟชั่นลดสูงสุด 30% เพียงตัวเดียวนะฮะดังนั้นครับเราจะเห็นว่า Data Driven Attribution เนี่ยช่วยให้ผู้ลงโฆษณาเนี่ยนะครับมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ต้นทางที่ลูกค้าเริ่มเห็นโฆษณาของเราแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของเรานะฮะผ่านหลากหลายช่องทางจนกระทั่งตัดสินใจซื้อนะครับหรือว่าลงทะเบียนให้ข้อมูลแบบนี้ครับแล้วที่มาของ Data Driven Attribution ของ Google Ads เนี่ยมาจากไหนนะครับก็ต้องเท้าความไปนิดนึงนะฮะว่าก่อนลูกค้าจะซื้อจะสั่งซื้อเนี่ยหรือจะคอนเวิร์ตเนี่ยนะครับมาเป็นคนที่จ่ายเงินให้กับเราเนี่ยนะครับพวกเขามักต้องเจอแอดของเราหลายรอบนะหลายตัวเลยนะฮะในแคมเปญของเรานะไม่ว่าจะเป็นการเห็นการคลิกหรือว่ามีอินเทอร์แอคชั่นในรูปแบบต่างๆนะครับแต่พอลูกค้าเนี่ยกดคอนเวิร์ตปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเครดิตก็มักจะไปตกที่แอดตัวสุดท้ายอย่างที่เล่าไปนะฮะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถวัดผลได้ทั้งหมดนะว่าก่อนที่ลูกค้าจะเห็นแอดตัวสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะกดเข้ามาเนี่ยเขามี engage หรือว่าเห็นแอดตัวไหนมาก่อนบ้างนะครับ Data Driven Attribution จึงมาช่วยจัดสรรเครดิตให้กับแอดตัวต่างๆนะโดยดูจากบทบาทการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Search Ad YouTube Display Ads หรือว่า Demand Gen Ads ในเครือของ Google Ads ทั้งหมดนะครับเพื่อบอกให้ได้จริงๆว่าแอดตัวนั้นเนี่ยมันมีผลต่อยอดขายโดยรวมเนี่ยอย่างไรบ้างนะฮะก็คือดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับทีนี้Data Driven Attribution เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่แตกต่างก็คือว่าอย่างที่บอกไปมันไม่ได้ดูแค่จุดสุดท้ายแบบ last click นะแต่มันไปไล่ดูทุกอย่างที่ลูกค้าเจอระหว่างทางนะครับตราบใดที่ยังอยู่ใน universe ของ Google Ads นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเอาข้อมูลนี้ครับมาเปรียบเทียบเส้นทางของคนที่ convert ครับสั่งซื้อคนที่มาลงทะเบียนเทียบกับเส้นทางการเดินทางของคนที่ไม่คอนเวิร์ตนะฮะว่ามีรูปแบบการเดินทางแตกต่างกันยังไงบ้างนะเพื่อระบบเนี่ยมาสรุปแล้วก็วิเคราะห์ได้ว่าโฆษณาแบบไหนช่วงไหนตัวไหนนะครับการเห็นต่อเนื่องกันตัว A ตัว B ตัว C ยังไงบ้างนะที่จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อจริงๆนะครับแล้วก็กระจายเครดิตให้กับแอดทุกตัวนะครับตามความเหมาะสมนั่นเองนะดังนั้นเวลาที่เราดูรีพอร์ตครับก็จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าแอดส่วนไหนเนี่ยมีบทบาทต่อยอดขายของเรามากที่สุดตัวไหนมันซัพพอร์ตตัวไหนนะครับอีกทั้งถ้าเราใช้ไอ้เจ้าออโตเมทบิดดิ้งนะครับซึ่งส่วนใหญ่ใช้กันอยู่แล้วเนาะให้ระบบเนี่ยช่วยบิดให้นะแบบมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันก็จะเอาข้อมูลของ Data Driven Attribution เนี่ยมาใส่นะครับให้กับการออโตเมทบิดดิ้งด้วยนะครับดังนั้นมันก็จะเพิ่มจำนวนคอนเวอร์ชันได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะเพราะมันจะเอาข้อมูลนี้ไปช่วยเราออพติไมซ์ได้นั่นเองนะครับดังนั้นครับการใช้ Data Driven Attribution เนี่ยก็จะช่วยให้เราตัดสินใจลงโฆษณาได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อๆไปนั่นเองครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังครับเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นเรื่องอะไรฝากคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ